Străinul din Galileea.
Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea, sunt Mihai Brașov și ca de fiecare dată împreună cu profesorul Lucian Cristescu suntem alături de dumneavoastră timp de o oră pentru a vorbi din Scriptură, în special din Evanghelii. După cum ați observat, în săptămânile trecute am început să vorbim despre ultima parte a vieții Mântuitorului nostru pe pământ. După acea săptămână de patimi am vorbit despre momentul în care a venit la cruce. Iată împăratul Universului în această poziție foarte umilitoare, însă care a constituit cheia mântuirii noastre. Pentru această ocazie aș dori să citesc o parte din Evanghelia după Luca, suntem la capitolul 23, vom citi de la versetul 38 până la 43. Deasupra lui era scris cu slove grecești, latinești și evreiești: acesta este împăratul iudeilor. Unul dintre tâlharii răstigniți îl batjocorea și zicea: nu ești tu Hristosul? Mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Dar celălalt l-a înfruntat și i-a zis: nu te temi de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă. Pentru noi este drept că-și primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre, dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Și a zis lui Iisus: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Iisus a răspuns: adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Este un pasaj scurt, dar are foarte multe lucruri interesante și aș dori să le discutăm pe rând. Aș începe cu o întrebare pentru domnul profesor. Spune că deasupra lui era scris cu slove grecești, latinești și evreiești: acesta este împăratul iudeilor. Cine a scris și cu ce scop? Fiindcă data trecută noi nu am discutat despre acest lucru.
Ori de câte ori avea loc o execuție, trebuia să fie una publică și trebuia să fie o demonstrație a puterii autorității. Respectiv, Pilat era mandatatul împăratului și trebuia să demonstreze cu aceeași, forță, autoritate, rușinea care era pusă pe capul osânditului. Osânditul, dacă era cetățean roman, nu era batjocorit. Era decapitat scurt, poate tot în public, însă era demnitate. Tăierea capului nu implică atâta chin, atâta suferință și batjocură și degradare. Ăsta e cuvântul, degradare. Probabil că nu l-ar fi dus pe un roman gol, înfășurat doar cu ceva în jurul coapselor, cum a fost degradat Mântuitorul. L-ar fi dus în cămașă, legat la mâinile la spate și i-ar fi tăiat capul. Mântuitorul a ajuns acolo degradat și aș vrea să insist puțin asupra acestui fapt. Povestea Victor Frankl, un medic și psiholog, psihiatru vienez. Datorită faptului că era evreu, l-au deportat în 1943-44, a stat până în 45 în lagăr și spune: primul lucru care m-a dezbrăcat de umanitate, m-a trecut în rândul neoamenilor, a fost faptul că atunci când am ajuns la Auschwitz,
la triaj,
exact ăsta era cuvântul care îl căutam, la triaj, pe bătrâni i-au dus în altă parte, pe cei buni de muncă, în dreapta, și spune: dezbracă-te. Iar acest lucru se făceau și cu bărbați și cu femei. Și spune că atunci când s-a dezbrăcat, a simțit că demnitatea, umanitatea i s-a luat. I s-a amprentat, i s-a tatuat un număr și l-a încetat să mai fie Victor Frankl, era doar numărul cutare. Nu atât numărul, cât faptul că el nu mai avea nimic. Rușinea i-a fost descoperită. Și spune, când l-a dus pe Mântuitorul la răstignire, când a fost acolo, când i-au luat hainele ca să-și tragă la sorți, a trebuit să-i scrie motivul, condamnarea, sentința. Și care putea să fie sentința strigătoare la cer? Că unul se face pe sine împărat. lucrul acesta se va vedea atunci când rabinii protestează. O să amintești, probabil.
Puteți spune acum.
La un moment dat, într-una din Evanghelie, spune că rabinii, când au văzut ce a scris Pilat, acesta este regele iudeilor, au fost scandalizați rabinii. Pentru că ei vreau cu tot din adinsul să îndepărteze din mintea poporului care a văzut și a auzit lucrările Mântuitorului, cuvântările lui, să ascundă faptul, să fi scris mai degrabă un impostor, dar că acesta este regele iudeilor. Și au cerut lui Pilat să-i spună, scrie, acesta a zis despre sine că e, nu că este regele iudeilor. Ei bine, acesta a fost practic capul de acuzare, când în Iudeia și în toată Siria, cum era inclusă și Iudeia, era un singur împărat, Cezarul de la Roma. Ori a te face tu pe tine împărat, crimă de les majestate, crimă capitală, care se lasă doar cu moartea.
De ce au ales? S-a și născut dictonul acela celebru pe care Pilat l-a spus, ce am scris, am scris.
Corect, corect.
De ce a reacționat așa?
N-aș putea să spun. Probabil că a reacționat agasat de atâta, apel, pressing din partea preoților, pentru că el n-ar fi vrut, pe de o parte.
Conștiința lui dicta altceva.
M-aș apropia și de această idee, dar n-aș putea să fiu sigur. Deci, pe de o parte, ce a scris, a scris, lăsați-mă în pace, pe de altă parte, el a fost convins că Iisus nu este nici vernic de osândă și eu sunt convins că în cei 3 ani și jumătate la urechile lui au ajuns toate isprăvile, avea spion peste tot. El era terorizat de ideea mesianismului, pentru că apăreau tot felul de mesia, ba aici, ba acolo. Am numărat odată un număr de vreo 11 mesia au apărut din anul 63 înainte de Hristos și până prin anul 132, ultimul mesia. Deci vreo 11 care au pretins, în Biblie sunt amintiți doar 2, Teuda și unul Galileanul.
Iuda, parcă Galileanul.
Da. Deci au fost 2 care sunt deja amintiți.
Da, și poate și carte. Baraba a avut
Baraba e fiul tatălui, Barabas, fiul lui tata, fiul tatălui, deci vine ca să se libereze. Și așa mai departe, deci au fost mulți. Ori, pe de o parte, era justificarea răstignirii și o lecție pentru public, pe de altă parte, era și convingerea sau simțământul, nu convingerea, simțământul că acesta nu este oarecine. Și ce a făcut el poate să îndreptățească pretenția lui că este trimis de Dumnezeu, cum i-a vorbit în Evanghelia lui Ioan, am citit data trecută, trimis pentru altceva decât o împărăție pământească. Sunt multe lucruri tainice, iar noi căutăm psihologic și logic să le înseilăm, să le prindem într-o coerență, dar numai în ziua aceea vom afla.
Aș fi vrut să vă mai întreb ceva. Se spune că latinii au cucerit pe greci prin sabie, Roma.
Și grecii?
Dar grecii au cucerit prin limbă.
Cultură.
Sau prin cultură, pentru că la început limba greacă a fost limba Imperiului Roman. Iată că totuși apare aici limba latină, deci în 3 limbi. De ce credeți că a scris în 3 limbi? Cumva a fost o profeție pentru universalitatea mântuirii sau...
Tu ai dat chiar răspunsul și este un răspuns, eu zic, o aplicație sau o meditație asupra acestei întreite înscrieri. La data când Pilat a scris, el n-avea idee despre aceasta. Despre Italia, grecii spuneau, e Grecia Puseană. Deci Italia, într-o perioadă, în momentul în care Grecia a ajuns să fie lingua franca, adică limba oficială. Gândește-te numai la un fapt și fac acum o paralelă. În 1077, Wilhelm Cuceritorul ajunge în Anglia și după bătălia de la Hastings își impune curtea franceză. El era normand și intrând odată în Anglia a impus limba franceză, curtea. Interesant este că toată curtea a fost cucerită de limba franceză. Iar dacă limba engleză este atât de săracă, de exemplu, nu are conjugări. I go, you go, he goes, doar odată. Iar în rest, mai departe, tu go, go, go. Deci nu are conjugările care sunt în toate limbile, nuanțate. Este pentru că doar poporul mai vorbea, poporul de jos mai vorbea engleza, care ca și astăzi e este. E, merge este la toate, știi? Cam aceasta arată ce forță are o cultură. Și asta s-a întâmplat, deci, din 1077, în nici 100 de ani toți erau francofoni. Când greaca a invadat Italia și, Imperiul Roman în extindere, greaca a devenit...
Prin filosofi.
Da. Cert este că atunci când au afișat sentința pe cruce deasupra capului Mântuitorului, au scris-o în limba greacă, care era limba universală, limba cultă, doi, în limba soldaților, care era limba latină, deci soldații nu vorbeau greaca, și trei,
în evreiește.
În evreiește, pentru poporul care era de față. Aceasta este, așa, un sumar.
Bun. Acum, haideți să ne apropiem puțin de această inscripție. Am citit din Evanghelia după Luca, fiindcă pasajul acesta este cel mai complex dezbătut. Și aici, în Luca, ni se spune că pe acel, nu știu ce a fost, papirus, pergament, scria: acesta este împăratul iudeilor. Am privit și în celelalte evanghelii, și în cele sinoptice, dar și în Evanghelia după Ioan, și aș vrea să vă prezint o situație care mi se pare foarte interesantă. Nu există nicio altă evanghelie care să spună exact la fel ce scria acolo pe cruce. De exemplu, în Evanghelia după Matei se scrie că acesta este Iisus, împăratul iudeilor. În Marcu spune simplu: împăratul iudeilor. În Luca spune: acesta este împăratul iudeilor, deci nu apare cuvântul Iisus. Iar în Ioan spune: Iisus din Nazaret, regele iudeilor. O întrebare foarte simplă. Cum vedeți noastră inspirația Scripturii? Pentru că până la urmă aici se ajunge. Dacă în patru evanghelii, și fiind vorba despre o inscripție oficială, avem o așa mare diferență și sunt doar câteva cuvinte, cum să privim Evanghelia în plinătatea ei?
Întrebarea este legitimă și aș începe înainte de toate cu cazuistica. Dacă la un proces sunt chemați martorii și fiecare martor spune identic, absolut la fel, cuvânt cu cuvânt, detaliu cu detaliu, sunt fără credibilitate. Pentru că niciodată omul care e subiectiv nu poate percepe realitatea la fel. Înseamnă că s-au înțeles. În al doilea rând, Kant spunea, nu există realitate, ci interpretarea realității. Subliniez. Nu există realitate. Noi avem o mentalitate.
Noi
vedem ceva, dar interpretăm cu mintea. Iar mintea interpretează în funcție de bagajul existent și în funcție de prejudecățile sau de sistemul de valori și de certitudini pe care le avem. De aceea un ateu tinde să pună, să interpreteze realitatea într-un fel, un credincios interpretează altfel. Am dat doar niște exemple extreme. Când un evoluționist se uită la o structură geologică, având deja mintea presetată pe crezul erelor, care este o explicație coerentă, dar este doar o ipoteză, este doar o părere, o opinie care a câștigat în rândul comunității științifice. Dacă privește un creaționist care crede în creațiune într-o perioadă relativ scurtă a istoriei, care crede în potop, altfel scanează și e foarte logic. Doar cine nu vrea sau cine nu poate ca să se uite, un evoluționist, se uite prin perspectiva sau din unghiul creaționistului, doar cine nu vrea nu poate să înțeleagă versiunea mai plauzibilă. Nu vorbim acum despre asta, pentru că am putea să vorbim foarte mult despre potop, despre ere geologice și așa mai departe. Acum, mă întorc la întrebarea ta. Aici sunt patru oameni cu patru ochi, cu patru feluri de a memoriza, de a percepe. Dacă aș face testul acesta cu patru inși, să-i întreb acum o oră ce ați văzut, fiecare va spune o parte din realitate, ceea ce a avut semnificație sau relevanță pentru el. Corect. cât privește inspirația, pentru că acum trec la inspirație. Inspirația este modul prin care Dumnezeu descoperă adevărul omului și prin om oamenilor. Pentru că omul este un intermediar, un mesager care transmite un mesaj primit către ceilalți. Diavolul, atunci când ia în stăpânire, anulează libertatea de alegere, liberul arbitru, anulează personalitatea și îl face, ca la scrierea automată, de exemplu, îl face o sculă. Știi ce e scrierea automată? În spiritism există acest proces în care omul e luat în transă și mâna îi merge. Și el nu știe ce scrie. După aceea se uită și a, e în arabă, nu știe ce a scris. Și cheamă un arab care îi citește, asta am scris. Deci omul nu participă, el este doar posedat. Ori Dumnezeu nu posedă omul, nu-i frânge personalitatea. Dumnezeu cere colaborarea omului, iar omul în acest proces al primirii și al transmiterii informației, a revelației, el adaugă elementul uman. Iar elementul uman stă în selectivitate. Că din toată fraza, acesta este Iisus Nazarineanul, regele iudeilor. Din toată această frază, unul reține, acesta este Iisus, regele iudeilor. Altul zice, împăratul iudeilor. A prins așa. Al treilea spune...
I-au scris vina, împăratul iudeilor. Face un rezumat al...
Corect. Acesta este Marcu. Și o să discut puțin de personalitatea fiecăruia dintre ei. Luca spune ca și Matei, parcă...
Da, dar fără cuvântul Iisus.
Fără Iisus.
Acesta este
împăratul. Iar al patrulea Ioan spune doar Iisus Nazareneanul, regele iudeilor. I-N-R-I. Iisus Nazarensis Rex Iudeorum, în latinește, din latină luat. Și acum întrebarea se pune, de fapt, ce a scris Pilat? Noi avem acum patru, dintre care doi sunt martori, este vorba de Matei și Ioan. Doi martori. Și doi care au mers pe culegerea de informații. Marcu a fost
Ioan Marcu Petru
și secretarul, se zicea, lui, adică a scris ceea ce a predicat Petru la neamuri sau la iudei. Deci e foarte clar, în special la iudei. A început la neamuri, dar a ajuns până la urmă la iudei. Și ca unul care n-a văzut, care n-a fost de față, dar a auzit o istorie, el rezumează. Și probabil că Evanghelia lui Marcu este cea mai timpurie. Unii apreciază că a fost scrisă numai târziu de 37 al erei lui Hristos. Asta însemnează că la 4 ani, cel de vreme 4 ani, după răstignire și înviere.
Din predicarea lui vorbit Petru. Despre acest Marcu, mi-aduc aminte despre ce ne spuneați, că este singurul pasaj în care apare acel tinerel care în grădina Ghetseman rămâne fără haină și trebuie să alerge aproape dezbrăcat.
Chiar gol.
Dar poate că a fost și el un martor din umbră.
Poate că mama lui l-a pedepsit.
Să nu mai iasă 3 zile.
Da. Deci noi nu cunoaștem. Cert este că un copil, chiar dacă a fost de față, un tinerel de 13 ani, el vede mulțimea, dar
nu
citește, nu procesează, nu asimilează anumite date cu caracter tehnic, să zicem noi.
Mă gândesc și că cele trei limbi poate au fost anumite diferențe, să nu fi scris Pilat exact mot-a-mot toate traducerile. Și poate cineva a tradus din greacă, cineva din ebraică.
Lucrul acesta nu mi-a trecut prin minte.
Nici mie, acum mi-a venit.
Apreciez foarte mult. Într-adevăr, e o posibilitate. Noi acum discutăm logic și luăm toate posibilitățile și întrucât este o posibilitate, e ok. Mai departe, deci Matei a fost de față. El a fost un contabil, adică era expert cu, n-avea creion sau pix, avea o unealtă de scrijelat pe plumb sau pe ce putea el. Deci era învățat cu scrisul și s-ar putea să fi fost cel mai complet în una din cele trei variante. Eu nu cred că el știa, de exemplu, latină. Nu cred că știa latină.
El știa, greacă și ebraică
știa. Greacă probabil știa, pentru că avea de-a face cu tot felul de clienți, oameni și sau știa măcar o greacă de piață. Bunica mea era unguroaică drăguță de ea. Și cât costa, atât și a să întrebe și înțelegea cu lei, ca oameni care au trăit într-un context strict.
2 lei.
Etnic, da, 2 lei și da. Bun, deci poate că nici el nu știa prea multă greacă, pentru că nu era un învățat, era doar un casier sau cămătar. Punctul 2. Marcu, am înțeles că este cel care a mers după Petru și care n-a văzut, dar care a auzit și a reținut esențialul, împăratul iudeilor. Și asta a fost esențialul. Luca e medic. El merge pe urme. El cercetează. El se interesează. Și a găsit, probabil, mai mult decât informația marcană a lui Marcu, el s-a dus și a găsit oameni care au fost acolo și care au spus că acesta este împăratul fără Iisus. A scăpat. E evident că despre el era vorba. Iar Ioan scrie la peste 60 de ani după răstignire.
Da, pentru că Evanghelia lui Ioan a fost ultima carte ultima, scrisă.
Da, ultima scrisă. În jurul anului 195-100 a erei noastre. Și gândește-te că el nu scrie, el atunci când își redactează memoriile, pentru că Evanghelia lui nu este o operă literară, ci este o mărturie a ce a văzut, după cum Ioan povestea în epistola 1, ce am văzut, ce am auzit, ce am pipăit cu mâinile noastre, aceea vă spunem și vouă. Deci nu barbologie. Și atunci, în Evanghelia sa, el concepe o cu totul altă structură. El nu face o cronologie, nu face o relatare istorică, cum o face o Matei, ci el găsește din toată viața Mântuitorului replicile, argumentele, contraargumentele față de gnosticism. Pentru că gnosticismul devenise bazuca, știu, mortierul sau tunul care trăgea în creștinism. Și atunci tot ce scrie Ioan este un răspuns, o trimitere la colț a tuturor acuzațiilor vis-a-vis de divinitatea Domnului Hristos, vis-a-vis de unitatea sa cu Tatăl. Pentru că gnosticii îl făceau pe Iisus un concurent, un competitor care a venit să-l dea la o parte pe Iahve, pe Tatăl. Aici este interesant. Și în Ioan apare, eu și Tatăl una suntem. Fiul nu face nimic de la sine, face doar ce vede pe Tatăl. Când și face Tatăl, face și Fiul întocmai. Deci vine cu atâtea și atâtea sublinieri a ceea ce a mărturisit Mântuitorul ca fiind Fiul de Dumnezeu, una cu Tatăl. Iar Ioan spune pur și simplu, Iisus din Nazaret nu spune că acesta este, deci nu redă fotografic, ci esențial, ca și Marcu. Deci Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor. Și acum aș vrea să mai adaug un ultim lucru, pentru că vorbim despre inspirație. Dumnezeu când a inspirat pe oameni, nu le-a lăsat, dar n-a avut încotro, nu că a fost un gest de bunăvoință, ci pur și simplu acceptând cooperarea divino-umană în redactarea Scripturii, nu în planul de mântuire, acolo mântuiește Dumnezeu unic, singur, împreună cu omul a acceptat și elementul amprentei. Fiecare om are o amprentă. Același lucru e valabil și în amprenta gândirii lui, a personalității lui. Și există diferențe. Ateii le exploatează și zic contradicții. N-ai mai vorbit, poate, despre diferențe da. Și contradicții într-un cuvânt. Dacă ar fi scris, dacă unul din evangheliști ar fi scris...
Că n-a scris pe cruce așa.
N-a scris așa, ci așa, atunci era o contradicție. Dar dacă este doar o diferență, diferențele sunt firești, de înțeles, și ele atestă autenticitatea mărturiilor. Nu s-au înțeles între ei. Nu s-au pus de acord, ci fiecare a scris în de plină libertate.
Da, mulțumim frumos. Acum, dacă tot am întrebat despre inspirație, poate ar merita totuși în câteva minute să ne spuneți cum vedeți dumneavoastră inspirația biblică. Știu că există mai multe teorii. Ați spus de ce a dictatului ar mai fi aceea verbală, adică fiecare cuvânt a fost inspirat de Dumnezeu, sau inspirație dinamică. Să înțeleg că spre aceasta tindeți.
Da, în sensul că Dumnezeu i-a revelat omului, în cazul evanghelilor, e puțin diferit, sau în cazul faptelor apostolilor, pentru că sunt cărți istorice în care redau evenimente petrecute.
Cele profetice ar fi
cu totul
diferite.
Da, sau, de exemplu, primele 5 cărți ale lui Moise. Moise n-a trăit în timpul acela. El n-a văzut cum aceștia au văzut. Și lui Moise i s-au revelat el a primit și o anumită tradiție, pentru că...
Da, acele toldot.
Da. Deci, tradițiile care au fost cele mai scumpe și sfinte. Noi, de exemplu, în creștinism avem anumite tradiții, nu de la începutul creștinismului, dar din secolul 5-6, care sunt din gură în gură transmise despre comunitățile creștine, despre viața monastică și care n-au fost scrise atunci, ci au fost scrise mai târziu. Ele formează patericul, de exemplu. Dar interesant, sunt tradiții verbale foarte prețioase. Acum, unde e vorba de oameni și de întâmplări omenești, fiecare poate să mai adauge ceva. De unde este vorba de o revelație a lui Dumnezeu, acolo oamenii sunt foarte exigenți. Nu același lucru a libertății de a completa anecdotica, hagiografia vis-a-vis de Moise și de revelație. El a avut pe de o parte tradiția bătrânilor, pe linia lui Levi, și pe de altă parte a avut revelația directă a lui Dumnezeu, care i-a corectat, dacă a fost nevoie, elementele umane, din raportul Genezei, Exod și așa mai departe. Aici însă, inspirația, când ne referim la profeți, ca să închei capitolul, la profeți Dumnezeu dă o idee, iar profetul expune ideea sau o viziune în cuvintele lui proprii, în mentalitatea și în cuvintele proprii. De aceea găsim, să zicem, profeții mici, Osea, compară-l cu Amos, compară-l cu Iona sau cu Zaharia, vei găsi patru stiluri cu totul diferite. Pentru că fiecare om, în limita limbajului, compară Marcu, de exemplu, cu Evanghelia după Matei. În Marcu găsești mult mai multe lucruri specifice unei minți nu foarte culte, nu foarte dezvoltate, mobilate. Sunt rudimente.
Scrise într-un rezumat.
Da.
E cea mai mică evanghelie.
Și în rezumat, dar și în anumite elemente specifice care țin de un om simplu, să zicem așa. Nu același lucru îl găsește în scrierile lui Pavel. Pavel lucrează elaborat.
Cu introduceri.
Și foarte coerent. Merge pe un sistem
argumentații.
De expoziție logică din verigă în verigă. Nu sare în zigzag, cum e Petru. Petru sare în zigzag. În ceea ce privește inspirația evanghelilor, Duhul lui Dumnezeu conduce mintea omului din tot ce a văzut să redea ceea ce este cel mai important. Multe ori discut cu oamenii și observ cât de ispitiți sunt unii oameni să redea tot ce știu, mergând cu tot felul de sinuozități, cu meandre în discursul lor, ca să mai puce și detaliul acela care nu are legătură cu subiectul și detaliul acela care iarăși e un buzunar care trădează subiectul. N-au capacitatea să meargă pe un drum, unii. Alții, ca și Pavel, pot. Ei bine, Duhul lui Dumnezeu a condus inspirația acestor, sau gândul, mintea acestor patru evangheliști, ca să redea fără sinuozități și meandre și ocolișuri, să redea exact ceea ce este esențial. În asta constă inspirația în cazul evanghelilor.
Încă o întrebare din zona aceasta, dar mai practică, zic eu. Eram în copilăria mea târzie, când la o mormântare a participat și cineva dintr-o altă zonă a țării, mai nordică, și a fost foarte uimit că în cimitirul în care noi făceam mormântare erau cruci. Pentru că în zona de unde venea nu se purtau cruci, considerându-se aproape o blasfemie. Mă gândesc și la acele cruci pe care chiar scrie I-N-R-I, Iisus din Nazaret. Cum vi se pare lucrul acesta? Este prea mult sau...
Nu, este elementul uman și elementul imitativ pe care societatea omenească îl cunoaște. Eram într-o parte a țării cu un estetician și am întrebat ce stil este acesta, niște case în nordul, mai spre Bucovina. Zice, nu e stil, e imitație. Unul a făcut așa și alții s-au luat după el. Și odată ce un lucru devine generalizat, devine tabu. Și că numai așa se poate. La noi așa e obiceiul, așa e rânduiala. Dar cine a rânduit-o? Nimeni. Ei, acest lucru se întâmplă. Există, de exemplu, catolicii Ei n-au cruci, au doar pietre de aducere aminte. Protestanții din Statele Unite, ei au doar o placă în pământ sau vizibilă, dar la nivelul
ierbii. Un soclu.
Uneori nu. Au fost în Battle Creek. Erau puse la căpătuiul mortului o bucată de marmur sau de granit, să spun, sau bazalt, și scris acolo frumos. Deci este la nivel orizontal totul. În alte părți se puneau coloane, și aceasta mai ales în Anglia, în perioada în care masonii își afirmau prezența. În România așa s-a întâmplat. De ce cruce?
Acum, în România avem și căsuțe.
Cavouri.
Da, palate.
Da. Ce se întâmplă? De ce se scrie pe crucile de pe morminte, cruci de lemn? Inerii n-am înțeles până astăzi. Poate să exprime credința în Iisus Hristos, dar nu spui Iisus Nazarineanul, acolo era ghiță.
Așa,
era
un simbol al creștinismului.
Da, nu,
mă gândesc
nu era necesar. Da. Și e remarcabil că până și în religia majoritară ortodoxă, tradițiile variază. Tradiția de mormântare, obiceiurile de mormântare în sud sau în Moldova, în țara românească de pe vremuri, sunt altele decât tradițiile de mormântare ortodoxe din Ardeal.
Da,
de exemplu, din Ucraina, Colivă, Parastas și altele nu există.
Bun. Aș vrea să vorbim acum despre acești tâlhari care au fost răstigniți împreună cu Hristos în Evanghelia după Marcu. Ca un element frumos, spune că acest lucru s-a întâmplat ca să se împlinească acea scriptură care spunea că a fost pus în rândul celor fără de lege. Primele două evanghelii, Matei și Marcu, vorbesc despre acești doi că îl batjocoreau. Doar Evanghelia după Luca, și de asta am ales să citim de aici, aduce un element foarte frumos, că între ei exista totuși o diferență. Poate că la început au fost amândoi pe aceeași partitură, da, batjocorindu-l pe Iisus, însă în versetul 39 ni se spune că unul din tâlharii răstigniți îl batjocorea și zicea: nu ești tu Hristosul? Mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Dar celălalt l-a înfruntat și i-a zis: nu te tem de Dumnezeu. Iată că și înaintea morții există totuși elemente care ne diferențiază între noi. Unul reușește să treacă peste toată conjunctura în care era și să se lipească de Dumnezeu, iar celălalt nu. Ce face această diferență, chiar în prezența lui Iisus Hristos?
Eu cred că doar Duhul lui Dumnezeu poate să producă convertirea dinaintea morții. Când ești în fața morții, tot ce ai crezut, tot ce ai avut, tot ce ai fost, nu mai valorează nimic și vezi deodată veșnicia sau vezi deodată ticăloșia ta vis-a-vis de neprihănirea lui Dumnezeu. Și atunci nu poți să strigi decât: ai milă de mine. Ceea ce este remarcabil este că, ca și Pilat, amândoi tâlharii, am mai discutat că nu erau tâlhari, erau revoluționari, erau sicari. Mm-hmm. Amândoi revoluționari au stat în același petic de țară, în Iudeea. Nu se poate să nu fi văzut că toată lumea mergea să-L audă pe Iisus. Toată lumea vedea, se vorbea despre un mare profet între noi. Ca ei să nu fi auzit e imposibil. Ca ei să nu-L fi văzut în micul, teritoriu strâmt, era Iudeea, nu se poate. Numai că erau atât de în opoziție ideologic încât simțea ură față de Iisus. Unul rămâne pe aceeași coardă aurii. Nu ești tu Hristosul? Dacă e, hai, dă-te jos, tăniși pe noi! Deci, unul.
Poate era și ultima carte pe care o avea.
Poate.
Dacă reușim, reușim. Poate că este Hristosul.
Deși zice că îl batjocorea. Mm-hmm. Și faptul că îl batjocorea nu prea. Ăia strigau, dă-te jos, și l-a prins și el. Sunt frații mei care se uită la mine și mă compătimesc. Stai tare, nu te lăsa, îmi strigă mie. Și atunci el se unește cu batjocoritorii în a arunca ocări Domnului Hristos. Remarcabil este că de-a lungul timpului, ca și cu Saul din Tars, de-a lungul timpului Duhul lui Dumnezeu a lucrat și la inima și a lui Saul, care e chinuit de conștiință, și acestuia. Și în momentul acela, mai ales privindu-l pe Mântuitorul cum moare, că mai este unul care privește cum moare, Nu discutăm acum de sutaș. Da, da. Privintul are revelația, descoperirea că El este Iisus, Mesia. Ce spune El este remarcabil. Vrei să citești versetul 40-41?
Dar celălalt l-a înfruntat și i-a zis: nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă. Pentru noi este drept că își primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre, dar omul acesta n-a făcut niciun rău.
De unde știa?
Rău.
Dacă nu l-ar fi cunoscut, de unde știa că n-a făcut niciun rău? Doar știa că era tot în Iudeea.
Da, și se adăuga și atitudinea lui Iisus pe cruce, care demonstra totuși.
Corect. Însă omul acesta, el știa că Iisus, el a făcut rele. Iisus n-a făcut. Iar acum se leagă amândouă, se leagă ce a știut el timp de 3 ani și jumătate, cât timp a durat viața publică a Mântuitorului nostru, cu felul în care moare pe cruce. Și într-un ultim moment are umilința și credința ca să spună niște cuvinte.
Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta.
Ce cere tâlharul? Dovedește că era iudeu credincios, pentru că el știa că va veni împărăția. Și el știa că va veni la un moment dat, nu acum. Deci el cere ca Doamne, Domn, Kyrie, Dumnezeu. Kyrie se spunea și la domnule...
Director.
Director. Important este că el vorbește acum în termenii religioși. Doamne, ca Domn, adu-ți aminte de mine. Mântuiește-mă, cu alte cuvinte. Nu acum. El nu cere acum. Când vei veni în împărăția ta? Este viziunea din Daniel 7, când Mesia vine.
Și 12.
Ca să facă judecată și să aducă împărăția pe pământ. Ce răspunde Iisus?
Iisus a răspuns, versetul 43, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Iată că îi scurtează așteptarea aceasta.
Așa pare. Și este remarcabil, și aici este o dovadă a elementului omenesc la traducător. În originalul grecesc spune așa: adevărat spun ție, astăzi vei fi cu mine în rai. Cuvânt cu cuvânt. Lipsește conjuncția că, și acest că face mult de caz. Pentru că depinde unde pui căul acesta.
Ca și o virgulă.
Virgula. Depinde unde îl pui. Dacă Mântuitorul a spus adevărat îți spun ție astăzi, vei fi cu mine în rai, adică că vei fi cu mine în rai, înseamnă că Mântuitorul, după obiceiul iudeilor, și atenție, o chestie culturală, lucru care se întâmplă astăzi la secui. Secui, când vor să spună ceva, iau ziua asta, as a saint, n-o pot. Ziua asta sfântă, că e marți, miercuri, pentru ei zi sfântă. Dar iau ziua asta sfântă, martură că, știi? La iudei era obiceiul ca astăzi, înaintea lui Dumnezeu este o cronologie, un raport scris, astăzi. Iau ziua asta martoră că tu vei, astăzi când eu mor, garanția morții mele, astăzi, că vei fi cu mine în rai. Unde pui virgula sau căul? Și asta depinde de ce e în mintea omului și nu ce e în Biblie. Și o să mă întrebe cineva să spună: bine, dar de unde știți dumneavoastră, care o faceți mare și rotund, că virgula se pune după astăzi și nu înainte? Și eu spun, e Biblia. Da? Uite, deschide, te rog, la Ioan 20 cu 17. Ia citește ce scrie acolo.
Nu mă ține, i-a zis Iisus.
Cui? Că
i-a zis
Mariei Magdalena. La mormânt, în ce zi?
În versetul 11 spune, era duminică dimineața,
deci,
a treia zi.
Vineri. A murit pe cruce, sâmbătă a stat în mormânt, duminică a înviat. Acum discutăm nu de vineri, când a fost timpul tâlharului, ci de duminică. Ce spune?
Nu mă ține, i-a zis Iisus, căci încă nu m-am suit la tatăl meu.
Păi stai puțin. Dacă Mântuitorul spune că nu s-a suit duminica, cum putea să fie cu el în rai vineri? E chestie de gândire simplă, logică. Nu există nici un fel de dubiu. În al doilea rând, tâlharul știa când și a cerut,
de
nu
asta
astăzi,
și cere când vei veni.
Când vei veni în împărăția celor. Și Mântuitorul îi răspunde dorinței lui sau cererii, rugăciunii lui, implorării lui: adu-ți aminte când vei veni. Și adevărat îți spun, astăzi, în ziua aceasta, a jertfei mele, îți garantez, vei fi cu mine în rai. Și acum se desprinde din această istorie o temă foarte importantă. Ce trebuie să faci ca să fii mântuit? Pentru că, uite, cu nebunia, cu coronavirusul, primesc mesaje și telefoane, nu de la unul, pe unii nu-i cunosc, pe cei mai mulți nu-i cunosc. Domnul pastor, vine Iisus curând, eu pot, nu sunt pregătit, ce să fac? Creștini vechi, unii chiar membrii Bisericii Adventiste, alții necunoscuți. Ce să fac? Dom'le, ce a făcut tâlharul? Cât timp a durat pregătirea lui? Este mântuirea o lucrare pe care eu trebuie să o fac ca să pot, ca un electromotor, să o pot pune în funcție mântuirea lui Hristos, declanșa mântuirea lui Hristos? Sau este un act al lui unilateral la care eu particip cu credința și voința, adică cu acceptarea, cu liberul arbitru? Și aici este întrebarea. Cât timp a durat pregătirea tâlharului? Cât? O jumătate de oră? O oră? Nu știu cât a durat jocul acesta, poate convertirea 3 minute. Pentru că dacă la început el batjocorea, apoi s-a schimbat ceva în el. Și eu cred că în efuziunea aceea, în elanul acela de a-l fi recunoscut pe Mântuitorul, să-i strige direct, adu-ți aminte și de mine, înainte ca să moară. Sau înainte să intre într-un colaps, într-o cădere de conștiință.
Domnule profesor, mulțumim foarte frumos. Iată că ora noastră se încheie aici. Am învățat atâtea lucruri deosebite și important este ca să rămânem cu aceste chemări ale Duhului Sfânt, pentru că, de fapt, Evanghelia acest scop îl are, ca Dumnezeu să ne vorbească prin Duhul Sfânt. Iar astăzi ne spune, ca și tâlharului, mă vezi pe mine, ce poți să spui? Să spunem și noi împreună cu tâlharul, Doamne, adu-ți aminte de noi. Vă amintim că săptămâna viitoare vom continua această expoziție cu înmormântarea lui Iisus, apoi vom vorbi despre înviere. Stați aproape, stați lângă Radio Vocea Speranței și Speranța TV. Numai bine!